шал болуп шол карго көз ачылбай бет алдымда шамал
қайралбастан кете берді.